Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta vijues, fillimisht ju me kryetituit. Blokada në veri të Kosovës hyn në ditën e 8. Radio Evropa e Lirë më thon nga burime diplomatike se këtë javë mund të ketë takim në Bruksel mes shefave të ekipeve negociatore të Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri shqiptar Edi Rama viziton sot Kosovën, thotë se Serbia duhet ju ja fund manovrave teatrale ushtarake. Partia Socialdemokrate Qendrës së Majt mund partinë Merkelit me rezultat të ngushtë në zgjedhjet federale të Gjermanisë. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka nisur sot vizitën e tij në Kosovë, në kohën kur po vazhdojnë tensionet në dy pikat kufitare Kosovë-Serbi për të tetën ditë me radhë. Rama i ka bërë thirrje Serbisë që të ndalojë manovrat ushtarake në dy pikat kufitare në Jarin dhe Brnjak. Nga Prishtina raporton Dorontina Baliu.
E hëna ka shënuar ditën e 8 që kur rrugët që çojnë drejt dy pikave kufitare Kosovë-Serbi janë bllokuar. Rrugët drejt vendkalimeve kufitare në Jarin dhe Brnjak janë bllokuar nga serbët lokal me kamion e mjete të tjera të rënda në shenjë proteste ndaj vendimit për reciprocitet lidhur me targat e automjeteve. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në një vizitë në Kosovë të hënën e ka dënuar sjelljen e Serbisë karshi vendimit të qeverisë së Kosovës për reciprocitet lidhur me targat. Rama pas takimit me homologun kosovar Albin Kurti, tha se qëndrimi i Shqipërisë është i qartë karshi problemit në dy vendkalime kufitare Kosovë-Serbi.
Sot jemi dëshmitarë të manovrave teatrale ushtarake të Serbisë në kufirin me shtetin sovran të Kosovës. Ato manovra nuk mbrojnë në fakt qytetarët serbë në veriun e Kosovës. Sikundër pretendohet në udhëheqja e Beogradit zyrtar.
Këtë koment ai e ka bërë pas raportimeve se ditëve të fundit, aeroplan ushtarak të Serbisë kanë fluturuar afër pikalimeve kufitare. Mediat në Serbi kanë raportuar për lëvizje të ushtarëve dhe mjeteve të tjera ushtarake në drejtim të kufirit me Kosovën. Kryeministri shqiptar po ashtu ka dënuar incidentet e djegjeve të qendrave të regjistrimit të veturave në veri të Kosovës. Rama po ashtu ka thënë se problematika e tanishme mund të zgjidhet vetëm me dialog.
E drejta këtu është me Kosovën dhe pikë. Serbia nuk ka asnjë drejtë që t'i kthejë targat e automjeteve të përdorimit përditshëm në një përditshmëri konfliktuale ku mizën po e bën buall, a thua se qeveria e Kosovës ka paraqendruar në një luftë.
Ai ka bërë thirrje edhe Kosovës që të mos krijojë probleme me miqtë e vet ndërkombëtar përmes mbajtjes së forcave speciale në kufi. Kujtojmë se protestat në veri filluan kur Prishtina vendosi që të gjitha automjetet me targa serbe që hyjnë në Kosovë duhet t'i heqin targat dhe të vendosin targa të përkohshme të lëshuara nga autoritetet e Kosovës. Prishtina ka thënë se një gjë e tillë praktikohet për vite me radhë nga Beogradi. Të shtunën më 25 shtator, dy incidente janë shënuar në dy komuna në veri të Kosovës. Në Zubin Potok është djegur qendra për regjistrimin e automjeteve, ndërkësh në Zveçan është sulmuar qendra regjistrimit civil. Kosova ka fajsuar Serbin se qëndron prapa këtyre dy incidenteve. Ndërkohë të dielën, një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë për Radio Evropa e Lirë se po punojnë bashkërisht me Bashkimin Evropian dhe NATO-n lidhur me këtë situatë. Çështja e targave është rregulluar me marrëveshjen e Brukselit për lëvizjen e lirë në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Nga burimet diplomatike në Bruksel, Radio Evropa e Lirë mëson se këtë javë atje mund të zhvillohet një takim mes shefave të ekipeve negociatore të Kosovës dhe Serbisë. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, ka përsëritur të dielën thirrjen drejt palëve që të punojnë në zbutjen e tensioneve në veri të Kosovës dhe është shprehur se një hap i parë në këtë drejtim do të ishte shkuarja e krye negociatorëve në Bruksel. Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë, Arprien Agavci, u ka uruar sot të gjithë nxënësve dhe mësuesve vitin e ri shkollor. Përmes investimit në rrjetin social Facebook, Agavci ka thënë se autoritetet janë duke tentuar të bëjnë më të mirën në këtë vit shkollor kur njerëzimi ende po përballet me pandeminë e koronavirusit. Viti i ri shkollor që rëndom nismë 1 shtator këtë vit është shtyrë për shkak të situatës së rënduar epidemiologjike me pandeminë në fillim të muajit shtator në Kosovë. Sot në Kosovë kanë hyrë në fuqi masat e reja për luftim të pandemisë së koronavirusit. Masat e reja të qeverisë së Kosovës në të shumtën e rasteve përfshin kërkesa për dëshminë e vaksinimit kundër këtij virusi. Nga sot klientët dhe stafi gastronomisë duhet të posedojnë certifikatën e vaksinimit apo testet negative për koronavirus në mënyrë që t'ju lejohet hyrja në lokale. Këto masa do të vlejnë 2 javë, por sipas ministrit të shëndetësisë në Kosovë Arben Vitia, nuk përjashtohet mundësia që të merren masa të tjera kufizuese apo lehtësuese, varësisht nga situata epidemiologjike. Pandemia e koronavirusit ka shkaktuar rënjen më të madhe të jetëgjatësisë prej luftës së dytë botërore, ka treguar një studim i publikuar në një revistë shkencore për epidemiologji. Të dhënat e siguruara nga 29 shtete, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Evropën dhe Kilin, kanë treguar se përparimi në jetëgjatësi është kthyer mbrapsht sipas pasojë e pandemisë. Në 22 nga 29 shtetet e analizuara, jetëgjatësia ka rënë për më shumë se 6 muaj, derisa në shumicën e shteteve burrat kanë dalë më keq se sa gratë. Kemi sërish në Kosovë. Mos pastrimi listave nga votuesit që kanë vdekur do të jetë problem edhe në zgjedhjet lokale të 17 tetorit, thon përfaqësues të organizatave që merren me monitorimin e zgjedhjeve në Kosovë. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thon se largimi i emrave të personave të vdekur nga listat e votuesve është proces shumë i vështirë dhe nuk varet vetëm nga ky institucion. Kronike Taulan Çenajt.
Problemi i mospastrimit të listave të votuesve ka përcjell Kosovën në të gjitha zgjedhjet e mbajtura. Të vdekurit kanë qenë në listat të votuesve edhe në zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës që u mbajtën me 14 shkurt të këtij viti. Sipas organizatave të shoqërisë civile që merren me monitorimin e zgjedhjeve, një problem i tillë pritet të jetë edhe në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 17 tetor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e merr listën përfundimtare të qytetarëve që kanë të drejtë vote nga Agjencia për Regjistrim Civil 40 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve. Hyrie Mehmeti nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radion Evropa e Lirë se duhet të bëhet verifikimi i listave të votimit dhe të gjithë ata që kanë votuar apo që në këto zgjedhje që janë afër ndodh të votojnë vend të personave të vdekur të ndiqen penalisht. Sipas saj, gjatë monitorimit të proceseve të kaluara zgjedhore ka pasur raste kur persona të papërgjegjshëm kanë votuar në emër të të vdekurve.
Instituti i Kosovës për Drejtësi gjatë monitorimit zgjedhjeve përgjatë viteve ka vërejtë se ka pasur shumë raste kur kanë votuar edhe të vdekurit. Edhe në zgjedhjet e 14 shkurtit të këtij viti, IKD ka raportuar për rast ku ka pasur dyshime për identifikimin e personave të vdekur gjatë votimit.
Antari i KQZ-s nga radha televizijës vetëvendosje, Sami Kurteshi, tha se në bashkëpunim me Agjencinë e Regjistrimit Civil, janë duke tentuar që në listën përfundimtare të votuesve të ketë sa më pak emra të personave të vdekur.
Atë që kemi kërku ne, si KQZ, edhe jemi pajtu me Agjencionin për Regjistrimin Civil, është që pastrohet lista nga personat të vdekur, pastrohet lista nga personat që kanë hequr dorë nga shtetësia, edhe të plotësohet lista me emrat e personave që ditën e zgjedhjeve i mbushin 18 vjet dhe fitojnë të drejtën e votës.
Kurteshi tha për Radion Evropa e Lirë se ky problem nuk mund të eliminohet tërsisht. Sipas tij, situata është më e lehtë me personat që kanë hequr dorë nga shtetësia, sepse sipas Kurteshit ato janë vendime të organeve shtetërore, të cilat dërgojnë të dhënat në Agjencinë e Regjistrimit Civil dhe hiqen nga lista.
Me personat e vdekurun në mendoj se mund të pastrohet absolutisht, sepse janë dy gjëra. Një, dhe më thonë se nuk lajmërohen personat në mënyrën e rregullt, edhe në Kosovë nuk ka ndonjë procedurë të rregulluar me ligj që lajmërohen brenda një kohë shumë të shkurt personat e vdekur.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se nga lista e votuesve të zgjedhjeve të 14 shkurtit janë larguar mbi 18200 emra që kanë qenë pjesë e listës e që kanë vdekur. Po ashtu nga lista janë larguar edhe mbi 1100 votues për shkak se kanë hequr dorë nga shtetësia e Kosovës. Në zgjedhjet lokale të 17 tetorit kanë të drejtë vote 1.885.428 persona. Kjo shifër është më e madhe se sa vetë numri banorëve në Kosovë. Kjo vjen pasi regjistrimi i popullsisë në vitin 2011 ka treguar sa banorë jetojnë për momentin në Kosovë, kurse në listën e votuesve janë të gjithë ata kosovarë që jetojnë jashtë, mirëpo ende kanë shtetësi të Kosovës. Po ashtu si votues të rinj konsiderohen edhe 7378 votues, të cilët janë pajisur me dokumente të Republikës së Kosovës pas zgjedhjeve të 14 shkurtit dhe që ishin larguar nga lista e votuesve sepse kanë pasur vetëm dokumente identifikimi të lëshuara nga ulmiku. Numri i qytetarëve me të drejtë vote jashtë vendit, të cilët kanë arritur të regjistrohen suksesshëm si votues jashtë Kosovës, është 15532 votues. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Pas 16 vjetësh në pushtet me kancelaren gjermane Angela Merkel, bloku konservator demokristian Christian Social duket se nuk do të jetë më në krye të Gjermanisë. Rezultatet preliminare kanë treguar se Partia Socialdemokratike e Qendrës së Majt me kandidat Olaf Scholz ka fituar zgjedhjet federale të mbajtura të diellën në Gjermani. Scholz ka thënë se partia e tij tani ka mandat të pastër për të udhëhequr ndonse për të krijuar qeverinë, koalicioni me një parti tjetër është i domosdoshëm. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Partia Socialdemokrate e Qendrës së Majt ka fituar zgjedhjet federale në Gjermani, duke mposhtur partinë e kancelarës në shkuarje Angela Merkel sipas rezultateve preliminare. Partia Socialdemokrate ka siguruar 25.7% të votave, derisa bloku konservator i Merkelit, Demokristian Christian Social, ka siguruar 24.1%. Partia e Gjelbër ka shënuar rezultatin më të mirë në historinë e kësaj partie, duke u renditur e treta me 14.8% të votave. Një koalicion është i domosdoshëm për të krijuar qeverinë. Lideri i SPD-s Olaf Scholz, njerësh zëvendës kancelar në shkuarje dhe ministri i financave, ka thënë më herët se partia e tij ka mandat të pastër për të udhëhequr, ndërkohë që partia e tij është nisur drejt numrave të parë në listë. Sondazhet kanë parashikuar një gardh të nxehtë, mirëpo këto zgjedhje kanë qenë të paparashikueshme, përveç faktit se kancelarja në shkuarje Merkel nuk do të shkojë askund derisa të formohet qeveria dhe kjo gjë mund të vonohet deri në kohën e krishtlindjes. Detyra e pasardhësit e Merkelit është të udhëheqë ekonominë më të madhe në Evropë në 4 vitet e ardhshme, derisa edhe ndryshimit klimatike janë në krye të agjendës. Teksa Merkel do të pensionohet nga politika pas 16 vjetëve në pushtet, partia e saj konservatore është përballur me rezultatin më të keq në zgjedhjet parlamentare në historinë e saj 76 vjeçare. Armin Laschet, kandidati për kancelar nga partia e Merkelit dhe kryetari aktual i Një Landi, ka thënë se rezultati ka qenë zhgënjyes, mirëpo ende ai mund të tentojë të formojë qeverinë e ardhshme. Nuk ka qenë gjithmonë partia e parë që ka zgjedhur kancelarin, ka thënë Laschet. Për te partive të mëdha, dita e zgjedhjeve nuk ka qenë shumë suksesshme për të majtën radikale dhe atë të së djathtës ekstreme. Partia e krahut të majtë Die Linke mund të mos jetë më në parlament, derisa partia e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë do të hyjë në parlament pasi ka fituar 10.3% të votave, mirë po të gjitha partitë më dha kanë thënë se nuk do të bëjnë koalicion me të. Dalja në zgjedhje ka qenë lartë, 76.6%. Presidenti Gjerman Frank-Walter Steinmeier ka falendëruar të gjithë personat që kanë kontribuar në procesin zgjedhor.
Wer wählt, lebt die Demokratie, wer sie organisieren hilft, tut einen Dienst, leistet einen Dienst an der Gemeinschaft.
Ata që votojnë e përjetojnë demokracinë, ata që ndihmojnë në organizim të zgjedhjeve janë duke i shërbyer komunitetit. Falënderimet e mia për të gjithë në qendrat votuese në Gjermani, ka thënë ai. Fushata është dominuar nga çështje si ndryshimet klimatike, pensione, taksat dhe paga minimale. Çështje tjera përfshijnë çmimin e lartë të banesave, edukimi, kujdesi shëndetësor dhe migrimi. Politika jashtme ka qenë fare pak çështje e diskutueshme në fushatën e dominuar nga çështjet e brendshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edisonin e vazhdojmë me zhvillimet tjera në botë. Pothuajse 2/3 e votuesve zviceran kanë përkrahur martesën me zgjinisë së njëjtë në një referendum të mbajtur në fundjavë. Rreth 64% e votuesve kanë përkrahur këtë propozim, duke bërë kështu Zvicrën një nga vendet e fundit në Evropën Perëndimore që legalizon martesën me zgjinisë së njëjtë. Pjesëtarë të fushatës për këto martesa kanë përshëndetur votimin duke e konsideruar moment historik për të drejtat e komunitetit LGBT në këtë shtet. Talibanët tua kanë ndaluar berberve në provincën Helmand të Afganistanit që tua ruajnë burave kokën apo tua shkurtojnë mjekrën, duke thënë se diçka e tillë është kundër interpretimit të tyre të ligjit islamik. Secili person që shkel vendimin do të ndëshkohet, ka thënë policia fetare e talibanëve. Këto udhëzime sugjerojnë kthim të rregullave të ashpra të kohës sa kanë qenë talibanët në pushtet në të kaluarën, pavarësisht premtimeve për qeverisje më të butë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni edhe shumë video materiale, grafika dhe intervista për tema të ndryshme. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro të gjofshim.